Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural de Sandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través de internet na página emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tendes excusa, compañeras. Podes descargar todos os programas xa emitidos no Radioco Mega Podcast da nosa emisora. Tamén, se os buscades en Google, por aí tamén aparecemos, ou podedes de escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural de Sandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalesandrebóveda.gal.
E xa sen máis imos cara a lona, procura desta fantástica aventura cultural, o xe con Roberto Catoira no control técnico e aquí falándolles coa almanteira, Roberto Catoira tamén.
E Miguel Anxo Facal.
Este é o noso programa número 411, un programa, por certo, moi especial para nós porque voltamos a directo aos estudios José Couso aquí na Zapateira. E, ademais, voltamos co noso formato máis exitoso, que é o da Mesa Redonda, para falar, neste caso, sobre educación, sobre a situación, perdón, do ensino público galego. Para iso, contaremos con Suso Bermello, secretario nacional da CIGA Ensino, e con María Xosé Ferreño Precedo, presidenta da Federación Provincial de AMPAs de Centros Públicos.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. En canto á música de hoxe, no ano 2010, o músico ourensán Magín Blanco deu un xiro total na súa vida artística. Deixou de facer pop en español e pasou a facer música infantil en galego dunha altísima calidade. O seu primeiro disco deste novo estilo é daquel ano, 2010, e titulouse A Nena e o Grilo. Presentámolo para a primeira peza de hoxe, a maravillosa Rumba das Apertas, que abre o disco.
Doutor, doutor, receiten apertas, xornadas de portas abertas, raios de sol, de porcelana, face lo que me veña gana.
E tamén quero unha pan que as miñas mans sexan dúas pombas e que repartan alumiños os debuxos que fan as sombras.
Doutor, doutor, receite má pertas, xornadas de
don't meu amor foi lavar o río e o río baixa, vai congelado.
Como todos os martes e todos os programas, pois comezamos coa xenda da nosa agrupación, da nosa asociación, resaltando que o xoves 13 esta semana a historiadora de arte Iria Friné Rivera Vázquez ofrécenos unha conferencia dedicada á visión que Camilo Díaz Baliño tiña da arte, a historia e a imaxe pública considerada revolucionaria dende os comezos da súa carreira. Será a iso das 7:30 no noso local, que xa sabedes que está na rúa Olmos da Coruña.
Iso xoves, porque o vendres 14, Verónica Ramilo, vogal da Asociación Querendo, falaranos da endometriose, a epidemia oculta. O acto encádrase dentro do cuarto ciclo Mulleres e Realidades Comuns, coordinado por Cristina Bajo, coa colaboración da Marcha Mundial das Mulleres. Será tamén ás 7:30, a nosa hora fetiche, no noso local.
O lunes 17 comeza unha nova edición do ciclo de palestras Pensando o Futuro, que seguirá durante 5 lunes máis, entre outubro e decembro, nos que contaremos con poñentes como noso compañeiro recendeiro Antonio Brea. Tamén estará, por exemplo, Iria Veiga, Óscar Pazos, Hugo López e Elena Miguelez Carballeira. A primeira charla é a cargo de María Ovelleiro, directora de Nós Diario, que nos falará dos retos do xornalismo en chave galega e feminismo. Feminista, é ás 7:30.
Comezamos agora coa senda da Coruña, co sector audiovisual, e dando unha gran noticia, e é que volveu o CEGAI a actividade despois dun ano enteiro de obras na sala de proxección. Salientamos esta semana, por exemplo, que o vendres 14 ás 7:30 podedes ver a longa animación Psiconautas, Os Nenos Esquecidos, do coruñés Alberto Vázquez, e o sábado 15 ás 6 da tarde botan o clásico de Chaplin, A Quimera do Ouro.
Moi ben polo foro, no polo CEGAI, non era sen tempo. E no Foro Metropolitano proxectan unha das últimas películas dirixidas por Brian De Palma. É unha coprodución do ano 2019 entre varios países europeos, ambientada na Dinamarca, titulada Domino, e con elenco internacional. Podedes vela do xoves 13 ao sábado 15 nos horarios habituais destas salas.
Pasamos agora ás artes escénicas e salientamos que o Festival Galicreques, que se celebra principalmente en Compostela, descentraliza algo a súa sede e organiza varios dos seus eventos na nosa cidade. Por exemplo, o vendres 14 ás 6 da tarde, na Sala Gurugú, poderedes ver a obra Pasos Longos, da compañía Coriolis. O sábado 15 ás 6 da tarde, tamén na Sala Gurugú, O Mundo é un Pano, da compañía Espada de Madeira. E por último, o domingo 16 ás 12:30 da mañá, tamén na Sala Grugu, que é a Sala dos Títeres da Coruña, miniaturas da compañía Hugo e Inés.
Esta semana hai outros dous espectáculos para xente miúda. O sábado 15 ás 8, no Ágora, a compañía Maintomano representa a obra Sen Medo, máis ben dirixida ao público xuvenil. Para os máis pequenos, é Os Títeres de Carrapuchiña Vermella, da compañía andaluza Teatro de Pocas Luces, a La Sombrita. Esta obra poderá verse o domingo 16 no Teatro do Andamio, con sesións ás 12:30 e ás 6 da tarde.
Esas cousas maravillosas conta a historia de case tres décadas dunha nai que intenta suicidarse e recibe o cariño do seu fillo. Esta obra esgotou as entradas durante tres anos consecutivos no Festival de Edimburgo e representouse en Londres, Nova York, Bruxelas, San Juan de Puerto Rico, Maryland, Oregón, Canadá, Madrid e Barcelona. A versión galega é da compañía Empatía Teatro e está interpretada por Elisardo de la Cruz. Podedes vela o vendres 14 ás 9 da noite no Foro Metropolitano.
Maro Valdivieso e Pedro Casablanc representan Decadencia, unha obra de Steven Berkoff, un mago do humor negro que amosa nesta o que as nosas sociedades ocultan e as enfermidades morais que padecemos. Actúan o venres 14 e o sábado 15 ás 8:30 no Teatro Rosalía.
Os nostálxicos dos payasos da tele poden ir a ver Circlásica, o soño de Miliki, dirixido por Emilio Aragón. Un total de 8 sesións dende o xoves 13 ata o domingo 16 no Teatro Colón.
Nostalxia tamén poden espertar les luciers que veñen co seu novo espectáculo Gran Reserva, aínda que xa supoñemos, bueno, pois que xa sabedes que só quedan dous deles. Actúan dende o venres 14 ao domingo 16 no Pazo da Ópera.
Comezamos coa última sección da Xenda da Coruña, que é a musical. A extraordinario soprano Vanessa Goicoechea será protagonista do concerto dedicado ás Xeracións Ascendentes, acompañada pola Orquestra Sinfónica de Galicia e dirixida polo mestre Miquel Ortega. A cita terá lugar no Rosalía de Castro, o teatro, o xoves 13 ás 20 horas.
Da interesante programación do Jazz Filloa destacamos o concerto do sábado 15. Toca o Ton Risco Quintet con Pablo Añón no saxo alto, William Díaz no trombón, Ton Risco no vibrófano, Carl Minemann no contrabaixo e Martín Andersen na batería. Haberá pases ás 9, ás 10 menos cuarto e ás 11.
Imos agora con nosa xenda galega. En Ferrol, a Real Filarmonía Galiza celebrará o regreso tan esperado do gran pianista e compositor turco Fácil Sey, e no que se escoitará a estrela española da súa peza A Mansión Andante. Despois, Fácil tocará o fermosísimo concerto de Mozart en Do Maior número 21 e a continuación a orquestra interpretará a Sétima Sinfonía de Beethoven. Para garantir unha nova versión destas icónicas pezas, invitaron a un director cun gran futuro, o turco Can Okan. Será o vendres 14 ás 8:30 da tarde no Auditorio Municipal de Ferrol.
Gólula da compañía Galitón é unha obra multipremiada de técnica mixta na que se mesturan o teatro e o actor con títeres xigantes. Títeres de medio porte, teatro de luz negra para crear unha historia cuxa trama e ritmo son os propios dos contos clásicos de aventuras. Actúan o domingo 16 ás 6:30 no Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo.
De novo temos unha proposta para os nostálxicos do latigazo cervical. Neste caso visitan os dous grupos que nos anos 80 triunfaron dende Madrid, Barón Rojo e Obús. Tocan o vendres 14 ás 9 da noite no Auditorio Mar de Vigo.
En a capital do país, Santiago de Compostela, a banda granadina de pop rock e psicodelia Colectivo da Silva, composta por 7 músicos sobre o escenario, presenta o seu segundo álbum titulado Casas Vargas, lanzado en 2021 a través do selo Subterfuge. Actúan o venres 14 ás 8 na Sala Moon.
Na Boa Vila de Pontevedra, a compañía de títeres Tanxarina, que cumpre 40 anos de carreira, segue de xira coa súa nova obra A Cazola de Lola. Podedes velos o domingo 16 con sesións ás 12 e ás 6:30 da tarde e incluso o lunes 17 ás 11:30 da mañá no Teatro Principal.
Dúas trompetas, unha trompa, un trombón, unha tuba e incluso un sousáufano. Ven a coñecer as cores da familia dos instrumentos de vento de metal a través das músicas de épocas e estilos moi diversos. Niso consiste o concerto As Cores do Metal do Festival Peque Classics, que tocan o domingo 16 ás 12 no Teatro Principal de Ourense.
e a nosa vila convidada desta semana é o Barco de Valdeorras. A pandemia fixo difícil que se pudera ver esta obra, como pasou con outras, por iso segue de xira. Se mestura esa magnífica compañía Talía Teatro, coa excepcional obra de Darío Fo, Morte accidental dun anarquista, que pode sair mal? Os valdeorreses poderán vela este vendres 14 ás 9 da noite no Teatro Lauro Olmo. A primeira mesa redonda atempada chega moi cedo este ano, aproveitando que non hai tanto que comezou o novo curso escolar, en recendo, decidimos convocar unha mesa redonda para analizar o estado da educación pública en Galicia. Como moitos sabedes, este novo curso supón o estreo dunha nova lei de educación, a oitava da democracia. A lei foi criticada por nacer sen consenso, unha constante cando os gobernos centrais trataron de anovar a legislación educativa. Tamén nace con oposición de algunhas comunidades autónomas, principalmente por aquelas nas que goberna o Partido Popular. Frente a estas voces discrepantes, hai outras que creen que a LOMLOE, nome con que foi bautizada a nova lei de educación, vai reverter algún dos efectos perversos da anterior LOMCE do ministro Wert.
En canto a Galiza, as voces máis positivas ao respecto da nova lei non aforran as críticas cara á Xunta de Galiza pola tardanza no deseño dos currículos para a educación secundaria obrigatoria, tamén na educación primaria e para o bacharelato. O devandito retraso, segundo as voces críticas, provocou problemas na elaboración dos contidos e na adecuación do profesorado ao novo currículo. Tamén a Xunta foi criticada pola elaboración do currículo unilateralmente, sen contar co profesorado nin coa comunidade educativa.
As principais novidades introducidas pola LOMLOE en termos xerais son o que se deben chamar aprendizaxe por competencias, que ven sendo que o alumnado adquira competencias e habilidades para se desenvolver na vida e seguir aprendendo pola súa conta, entre o que se adquirir coñecementos para logo seren embarcados nos exames. Tamén cambian os criterios para a admisión de alumnos nos centros. No mesmo xeito, aparecen novas materias como educación en valores cívicos, unha especie de remedo da educación para a cidadanía. A materia de religión tamén deixará de ser contemplada para a elaboración da nota media. Tamén aparecen novas modalidades de bacharelato e a posibilidade de obter títulos con materias suspensas. A decisión sobre outorgar o título con materias suspensas será responsabilidade de cada centro.
Pois, sen máis preámbulos, damos a benvida aos nosos convidados desta mesa redonda. Connosco temos ao secretario nacional da CIGA Ensino, Suso Vermello. Boa tarde, Suso.
Moi boa tarde.
E tamén temos a presidenta da Federación de AMPAs de Centros Públicos, María José Ferreño. Moi boas tardes, María José. Pois imos empezar a falar de educación, xa sabedes que podedes participar no momento no que vos queirades. Como levamos un mes de curso, eu creo que estaría ben facer como fan nas escolas, facer un pouco de avaliación deste primeiro mes, non? Entón, María José, ti como crees que foi este primeiro, para as familias, como foi este primeiro mes de curso?
Foi duro en canto ao nivel económico.
Xa, sabemos, falaremos máis tarde.
Sabemos que os libros foron
caros
e a vida subiu en xeral.
Estamos nunha situación económica
afecta,
complicada.
Claro, nos afecta en todo. E en canto ao principio de curso, sabemos que hai algúns colexios que todavía a día de hoxe siguen sin algún profesor.
Un mes despois.
Sí. Dos que se solicitan, o sea, dos que están pedindo a comunidade educativa. Uh-huh. Non quero dicir que non se cubriran baixas, que aí non sei, a maior sabe Suso.
Suso, en canto ao profesorado, cales son, digamos, como foi este inicio de curso e cales son, digamos, as críticas máis populares entre
eu creo que,
nas salas de profesores?
Eu creo que sempre, a min desde logo gústame, procurar recoller un pouco o propio argumentario que poda ter o teu rival. O rival, evidentemente, entendido dialécticamente, é a patronal. E a patronal, neste caso, é unha administración que, ademais, con desidia, con desatención, bueno, xestiona o ensino público, non? E o Conselleiro de Educación, reiteradamente, é moi amigo de decir que as cousas van con normalidade, non? E eu creo que, efectivamente, eu creo que na expresión é correcto. O problema está na definición do que é a normalidade, non? Entón, é certo que este curso é unha recuperación da normalidade despois destes dous cursos tan duros que para as familias, para o alumnado, para o profesorado, para todo mundo, para toda a sociedade, supuxo a pandemia, non? Que, claro, que é a normalidade? A normalidade é que estean as radios abultadas. Uh-huh. É dicir, un espazo xeográfico como é o da Coruña e área de influencia é que é un caso clarísimo de libro, incluso dicir, pode haber algún centro público, pode haber algún escaso en donde as aulas non estean saturadas, pero a imensa maioría están as aulas a tope. Da igual que sea en primaria, que sea en infantil, que sea en secundaria ou que sea no bacharelato. Eso é normalidade, claro, é normalidade, pero eso evidentemente non é positivo, non? E normalidade é, por exemplo, que non se autorizasen desdobres na ESO, que todas as optativas que se poderían impartir, especialmente na ESO e no bacharelato, non se podan impartir, porque se poñen unhas condicións que ten que haber determinado número de alumnado para que se autoricen e non se autoricen. Non? E normalidade, desde logo, é pues, que todo que atención á diversidade é sempre a irmá pobre da educación, sempre o alumnado máis castigado por este goberno foi sempre o alumnado que ten necesidades específicas de apoio, porque, e, dito así, é a parte máis custosa da educación. É a parte máis custosa porque non é igual, para entendernos, pagar o salario, dunha mestra, dun mestre que está nunha aula con 25, con 30 alumnos, que pagar o salario dunha compañera, dun compañero de pedagogía terapéutica, de dicción e linguaxe, que está con un, con dous ou con tres, non? E esa é a parte que máis se resinte, sempre, en todos os cursos, non? Ora, este curso evidenciou de novo recortes de profesorado. Hai un dato que eu creo que é un dato, bueno, un dato objetivo, porque é un dato da propia consellería, eh? Destes que non lle gusta, dar, entón xa nos encargamos nos de dar, ¿no? Desde que Feijó chegou ao poder, é certo que agora está rueda, ¿no? Pero bueno, como especie como de segunda parte mala, desde que chegou Feijó ao goberno, a redución do profesorado de infantil e primaria dun 10%. Hai un 10% menos de docentes a día de hoxe impartindo aulas en infantil e primaria do que había no ano 2009. Na cifra total de docentes, ese 10% non é así, vale? Por que? Porque neste tempo houve algunhas etapas educativas, como todo o que ten que ver coa formación profesional, que despuntou, hai unha demanda tremenda, porque o mercado laboral precisa precisamente do que é da FP, e entón, claro, hai un incremento de docentes, igual que un incremento de docentes pois nas escolas de idiomas, nos conservatorios. Por que? Bueno, hai unha demanda e respondes a esa demanda. Pero claro, a cifra neta de docentes é inferior, porque precisamente nos tramos obrigatorios é onde máis se resinte todo. Claro, esa é a normalidade coa que nos enfrontamos, ¿no?
Uh-huh. María José, antes mencionabas que o inicio do curso foi complicado, porque estamos nunha situación, bueno, económica, tal. Xuso Vermello ahora mencionou a Feijó, eu quero mencionar tamén a Feijó, porque creo que foi o que propuxo, así, como medida estrela, a gratuidade dos libros, non? Unha medida que el, cando chegou á Xunta de Galiza, pois, eliminou. Como de complicado é para as familias afrontar pois este curso, non? E sobre todo facerse cargo de material escolar, se tes dous fillos xa, isto vin na prensa, por exemplo, que chega a rondar de media os 270 euros, máis ou menos, non?
Sí. Eu teño tres fillos, imagínate,
Contanos.
Familia numerosa. Claro. Realmente hai algunha axuda destes concellos. Eles revisan o que é a renta per cápita de cada familia e, bueno, aportan algún libro. Pero hai algunhas familias que, polo que sexa, non, ou non se adhiren a esas peticións ou non lle son, bueno, que non encaixan nos requisitos. E sí que teñen que pagar esas cantidades. Eu teño algunhas amistades que hasta chegaron a pagar 400 largos euros, porque son libros moi grandes. Es decir, estamos falando igual dun bacharelato, libros que son fortes.
Sí, sí.
No meu caso compramos algúns destes que son de escritura, de inglés, sí. E cada un baixa de 25 euros. E son pequenos, que ao final incluso algúns ni nos dan rematado. Uh-huh. Empezan unhas follas e non nos dan nin
quedan
rematado.
Quedan medias.
Claro, e este ano ademais temos o cambio de libros de
que produciuse un cambio de libros, exactamente.
Exacto, e para ano veñen os
bueno, podemos explicar isto para que non saiba que nos coles bueno, compártense libros, non? É xusto
hai un colectivo de familias que son especialmente damnificadas e son as que este ano teñan os fillos nun curso impar e o ano que ven nun curso par. Porque este ano teñen que pagar libros todos novos, porque é o primeiro ano de implantación dos currículos novos derivados da LOMLOE, pero que o ano que ven van ter que tamén cambiarlos de novo, porque é o segundo ano e tamén cambian os libros.
Claro.
Libros que cambian, a ver, entre nós, que non son cambios transcendentes, vale? No. Pero son cambios. E hai un debate que a mí me parece sempre moi interesante desde a perspectiva social, ¿no? Que ten que ver cas familias, que ten que ver con toda a sociedade. E é o que para mí debería ser un dereito indiscutible a que todo material escolar, pero todo sin excepción, material fungible, todo tipo de material, incluidos libros de texto o que se empregan en las aulas, debería ser todo absolutamente gratuito. Y digo que un debate, porque es cierto que algunas veces pues, dice esto y hay que entender, ¿no? Pues, razonablemente, ¿vale? Pero que é que os netos de Amancio Ortega ou o fillo de Feijó deberían pagar. Eu creo que non.
No.
Eu creo que o ten que ver é un réximen fiscal claramente progresivo que faga que paguen moitos que moito teñen, que colaboren, por tanto, en sustentar os servizos públicos e, a partir de aí, evidentemente, que non lle pidas nada a ninguén. Non? E eso foi, bueno, é certo que con cascas carencias, bueno, sempre se cometen erros, pero eso implantouse no bipartito antes de Feijó. Es decir, aí había libros, non era todo material, é certo que non era todo material, pero eran os libros de texto, ¿no? Bueno, durou pues, dos telediarios, como algunhas outras melloras que conseguimos os docentes, ¿no? Chegou Feijó e mandou parar, ¿no?
Faltan recursos, a veces, materiais, tanto materiais económicos nos centros.
Sempre, sempre faltan. Ou se queres sempre, hai quizáis... Hai algúns centros, sobre todo os centros de formación profesional, que reciben fondos finalistas do Fondo Social Europeo. Bueno, a ver, tendo en conta as carencias que hai noutras etapas educativas, pois quizáis, bueno, quizáis é donde mellor se está, non? Digo, e tamén é certo que hai uns gastos moi importantes. Tipo, por exemplo, non tens máis que ir, por exemplo, facer unha visita ao Centro Integrado de FP do Paseo das Pontes, que se imparte todo o que é a rama de hostelería, cociña, pastelería. Claro, aí hai uns gastos. É dicir, realmente hai uns gastos impresionantes, ¿no? Pero bueno, aí hai uns fondos que veñen de Europa que están axudando a sustentar todo eso. Despois entras nos centros, sobre todo de infantil, de primaria e de ESO. Home, é certo que hai unha dotación, algunhas cousas bastante boa, pero bueno, carencia sempre hai. Pero a principal carencia, para min, é en recursos humanos.
Sí, non tamén estou de acordo contigo, pero hai outro tema. Vamos ao rural. No rural poden aportar ordenadores, que se non aportan internet, non facemos nada. Sí. E sí que realmente entraron algúns ordenadores en algún centro, pero falla internet.
Sí, sí.
Incluso estuveron facendo cambios de unha compañía a outra. Sigue fallando.
Cando comezou a pandemia, nos fixéramos desde o sindicato un inquérito masivo, ¿no? Que era consistía en saber exactamente en que situación estábamos. Fixémoslo, a pandemia comeza en marzo, 14 de marzo, que cando se suspenden as aulas, e nos fixemos esa enquisa, fixémosla no mes de abril. E contestaron 6.000 e pico docentes, que é unha porcentaxe altísima e que che dá realmente unha imaxe moi real de todo, ¿no? E o que vías era un problema, digo, sin entrar en outros temas, un problema de conectividade, ¿no? E uns meses despois houve un informe do Ministerio de Educación en donde se vía que a conexión a internet en banda larga, non a banda que realmente posibilita que podas ter unha boa conexión, que a peor zona do estado era a nosa. E iso é pola dispersión rural.
A nos pasou nosa casa.
Claro, temos unha dispersión rural enorme, tipo de na Coruña, podes ter moi boa conexión a internet, pero en canto te moves e te vas a Oza, te vas a Abegondo, tes moi mala conexión.
Sí.
Falando de materiais e de libros, moitas veces tamén se nos vende a educación, digamos, digital, ¿no? Sen libros, pero claro, tamén necesitas internet. Este tipo de recursos, de non utilizar libros, aforra cartos ou soluciona problemas? Que credes?
Bueno, hai detractores e hai xente que está moi a favor. O sistema que emprega a Xunta, o Edisgal, eu particularmente non son moi partidario, pero é unha opinión personal. Eu coñezo xente, compañeros do sindicato, xente que está nas aulas a diario. Bueno, hai de todo. Hai xente que di que, bueno, que con todas as carencias que ten, que sí que están ben. Outros que prefiren os libros de texto. Eu, amigo, que me preocupa é o papanatismo. Eu creo que hai moitos papanatismos hoxe en día. Un deles é o da digitalización, non? É dicir, de que todo digital é mellor de que todo analógico. Eu creo que eso é mentira. E creo que, ademais, é certo que podemos estar axudando ou educar unha mocidade en todo o que é a desenvolverse con moitísima facilidade en cuestións neurolóxicas, pero todo eso que necesita esa atención, esa necesidade de ler un texto, de analizarlo e tal, bueno, eu creo que non é cuestión de idade, ¿eh? Eu creo que se nos poñemos, non digo calquera de nós que non estamos en idade escolar, non, pero sí que os que temos fillos ou temos nenos coñecidos, bueno, eu creo que aí habría moito que afondar sobre esa capacidade de comprensión lectora, de concentración e tal, no que son os libros de toda a vida.
Sí, e logo despois mencionabas tamén o de internet, tamén habrá colexios, escolas en Galiza que funcione mellor que noutros, non, precisamente por esa conexión a internet.
Antes falaba María José do tema dos concellos. Un dos temas para mí nestas cosas, o noso sindicato nesto é moi maniático, é na importancia que debería ter unha única administración, neste caso autonómica, que ten competencias educativas na dotación de recursos. Mira, ti, por exemplo, podes te encontrar o que dicías ti das axudas, non? Podes te encontrar con un concello que está moi saneado. Podemos poñer, non? Digo, na área metropolitana da Coruña, o exemplo de Oleiros, non? Oleiros é un concello moi rico, ten unha renda per cápita moi alta, por tanto debe ter unha carga impositiva importante e ten moitos fondos, pero igual te encontras con outro concello que ten moitos menos recursos. Ben, descansar parte da dotación que as familias reciben con axudas, subvencións para actividades extraescolares, porque nos concellos é un problema, porque sempre vai ser discriminadas aquelas persoas que viven en concellos que non teñen tantos recursos, non? Por iso é importantísimo que haxa unha única administración, neste caso autonómica, que sexa que teña as competencias por completo, non? E que non descanse o benestar dunha familia ou que teña que recorrer a unha axuda para un comedor ou para a compra de material escolar,
dependendo onde viva.
E ese é un problema enorme.
Vale, José, no vosso caso, como valorades este tipo de recursos? Crees que son positivos? A digitalización, que aforra cartos moitas veces?
Non é negativo. É dicir, non é que sea positivo totalmente, porque hai moitos que sí, que hai colexios que teñen ordenadores que non poden usar. Vale. Vamos a partir que os rapaces teñen ordenadores na casa. É o que van a ter en futuro. No futuro van a saber e van a ter que utilizar eso. Vai ser digitalizar todo. É positivo, sí, pero o que dis, nos falta esa educación de incluso o respeto aos maiores. Si solo está mirando unha pantalla, o resto pérdese. Deberíamos de compaxinar as dúas cousas.
Pois pasemos a falar agora da LOMLOE así moi brevemente, porque, bueno, volvemos a ter outra lei educativa. Isto xa parece case unha tradición, non? Por que é tan complicado poñernos todos de acordo e ter unha lei que dure tempo? Que credes?
A educación é un campo de batalla.
Sí.
Foi no sempre, foi sempre ademais un campo de batalla profundamente ideologizado, non? É dicir, se pensas, por exemplo, en por que se estende a educación obrigatoria ás capas sociais máis desfavorecidas, non se estende porque nun momento determinado as clases gobernantes hai máis de 150 anos decidisen, pobres, hai que darles educación. Non, precisaban darlle educación á clase obreira para que pudese desenvolverse en plena revolución industrial no que era as novas fábricas e demais. É dicir, eso, a educación sempre foi un terreo de batalla, non? E eso é así. Quer dizer, eso eu creo que é unha realidade que non podemos dicir, que pena que non haxe consenso. É lógico que en algunhas cousas non haxe consenso, porque o consenso non pode ser un fin en sí mesmo. É dicir, eu non podo ter un consenso con alguén que entenda que se deben, xa non digo financiar, sino existir centros que segreguen alumnado por xénero. Eu, diante dese consenso, opoño-me a ese consenso. É dicir, eu non quero que Peña Redonda ou, xa non sei como se chama outro, estes dous clases que hai aquí do Opus da Zapateira, que teñan financiamento, pero que si por mí fose que xa nin existirían. É dicir, xa debería estar prohibido que haxa centros que segreguen. A religión dos centros, vale, eu, evidentemente, entendo que haxa moita xente que crea que a religión debe formar parte do currículo, vale, entendo que haxa xente, ademais, que defenda que a religión debe contar na nota, como que era o Partido Popular, e entendo que haxa xente, como defendeu o PSOE, o goberno do Estado, non, nesta reforma, bueno, que estea nos centros pero que non conte. Vale, eu son dos que pensa que a religión debe ser do ámbito familiar. Eu respeto profundamente calquera crenza religiosa, sempre cando non me quere impoñer a min nada, non? Entón, a religión é un asunto das familias, é un asunto das igrexas e non debe estar en todo o currículo. Entón, non pasa nada porque teñamos puntos de vista encontrados e porque un poda en un momento determinado decir, oi, mira, voto en contra desta lei porque non estou de acordo con isto, non? Ahora, hai dos aspectos que deberían formar parte dun consenso que é a estrutura do sistema educativo. E aí non hai consenso porque non queren, simplemente. Simplemente porque non queren. Porque é unha arma arroxadiza.
Claro. Na vosa opinión, María José, crees que esta lei, digamos, introduciu cambios importantes ou se quedou corta en algúns puntos? Por exemplo, xa comentábamos antes ao principio que introduciu pois isto que se chamou aprendizaxe por competencias, non? Comentaba desde da educación para religión, introduciu tamén outra vez esta nova asignatura que volve a aparecer, esta especie de educación para a cidadanía, non? Como valorades esta nova lei, este novo texto? Que vos parece a vos?
Non nos queda outra.
Non queda outra.
E aquí hai. Entón, temos que acatar. O que nos influye sería que o profesorado realmente a puidera defender. Sí. Entón, se o profesorado actúa, como dís, con competencias, bueno, facendo os proxectos, vale, aí nos valdría.
Isto evitaría tamén que non estivesen cambiando cada certo tempo.
Claro, é dicir, podríamos estar opinando, pero...
É que, ademais, eses cambios acaban xenerando unha sensación, bueno, un tanto de frustración e de escepticismo, sobre todo de escepticismo entre o profesorado, ¿no? É dicir, que, claro, unha persoa que leve traballando tantos anos como leo eu, ao final a conclusión que tiras é, bueno, xa pasei por todas as leis.
Xa quero marchar.
Entón, bueno, aparte de iso, pasei por todas as leis e ao final o que te preguntas é, que mudou realmente na forma na que impartimos docencia? Bueno, pois mudaron moitas menos cousas das que igual nos gustaría que mudase, ¿no?
A nivel personal, non?
Sí, mira, a LOE, por exemplo, é unha especie de revival da LOE que era un revival da LOCSE. Entón, eu son claramente defensor da aprendizaxe por competencias. Eu creo que é moito máis importante aprender a aprender que non aprender contidos e introducirlos. Eu pensemos calquera de nós, cousas que aprendimos no noso bacharelato, no noso ESO, que nunca nos serviron para nada, non? Unha lista de reis, acontecimentos históricos, digo eu que sou profe de historia, non serven de nada. É dicir, o importante é que ti entendas como evoluciona unha sociedade, por que se producen determinados conflictos, dale, eso é importante. Bueno, hai un debate, non, metodolóxico. Claro, pero o problema é onde se produce o principal cambio positivo, da lei. Bueno, a LOE, perdón, a LOMCE estaba deseñada de tal maneira que interiorizaba que o profesorado éramos máquinas. Entón, a nosa función era preparar o alumnado para que superase unha serie de reválidas, vale? Que era unha estandarización da educación. Entón, eu perdía unha carga moi importante da miña autonomía como profe, porque me tiña que limitar, pero isto era, recordade, terceiro de primaria, sexto de primaria, segundo da ESO, cuarto da ESO. Despois, ao final, algún dos cursos foron eliminando. Foi un fracaso das reválidas, pero non foi un fracaso porque sí, foi un fracaso porque houve unha contestación social moi importante, ¿no?
Entramos os pais.
Sí, no, mira, aí foi fundamental. Sabes que en Galiza foi a comunidade autónoma, non digo en cifras xerais, sino en cifras cuantitativas e cualitativas, con maior rexeitamento ás reválidas. Por que? Bueno, porque desde que saíu promovimos o boicot o primeiro ano foi un éxito rotundo e a partir de aí ese éxito mantivose. Ou outras comunidades que, bueno, pasaron, ou nos seguimos ata o final. Claro. E foi un éxito por que? Porque as familias non o querían. Pero ti encontrabaste con profesoras, con mestres que che decían, bueno, estou agobiado porque teño que facer, teño que preparar o meu alumnado de terceiro de primaria porque van facer a prova. E entón non estou terceiro de primaria, non estou dando aquelas cousas que eu entendo que debería dar, sino que me estou condicionando para quen, bueno, para quen ten fillos no bacharelato ou para quen deu clase. Era como unha especie de trasladar todos os defectos que ten o segundo bacharelato, que é un curso propedéutico preparatorio da selectividade, é dicir, é un curso onde o profe que dá clase está pensando en que os seus alumnos e alumnas teñan os seus resultados na selectividade, non está pensando en que, non, vou dar mellor a Guerra Civil Española, vou deixar quedar aquí estes, non, que entra na selectividade, é o que preparo. Bueno, pois eso pretendíase trasladar a todo o sistema educativo. Entón, estandarizabas e ti, ao final, como profe, estabas atado, non? Bueno, a LOE, digamos que lle dá a volta a todo iso, pero que lle falta é unha parte fundamental, as ferramentas, recursos humanos, que haxa máis profesorado e que, pois, que toda a boa literatura cae na lei, que se transforme realmente en realidade. Vou poñer dous exemplos. A lei define que hai que discriminar positivamente o medio rural e que hai que garantir en todas as etapas, incluso na FP, en todas, que o alumnado que vive nas zonas rurais teña os mesmos dereitos que nas zonas urbanas. E despois tamén di que hai que darlle un tratamento especial á atención á diversidade. Vale, moi bonito, pero non
están facendo
nada. Non hai nada. Quer dizer, non hai nada por qué? Porque o goberno dispón unha lei orgánica, pero as competencias son das comunidades autónomas. E se ti te encontras con unha comunidade autónoma como a nosa, que lle dá exactamente igual o que diga a lei orgánica, non aplica.
Falando das comunidades,
sí, estou de acordo.
Iba a preguntar, ademais, porque falando das comunidades autónomas, primeiro foi a lei e despois a Xunta tivo que preparar os currículos e xa decíamos antes que chegaron tarde, mal e arrastro. Como percibieron as familias así este descontrol inicial? Porque os profesores houve bastantes críticas.
Igual ni se decataron de ese tema, non sei. O que se di que notaron que cando chegaron a solicitar os seus libros que non estaban todavía feitos porque tiñan que esperar uns días, houve algúns que chegaron tarde precisamente por eso. Porque os foron facendo, claro, tiñan que adaptalos e entraron máis tarde na edición. Aí sí que empezamos a notar.
Que empezaste a notar?
En canto que si notan ou non notan. A mí sí, notan, pero...
A nivel administración, Suso, sí. Esta forma de actuar da Xunta desgana, non sei, a que se debe?
É unha mestura de incapacidade, de desidia e, bueno, non sei que máis. Mira, non sei se, bueno, se seguiste esa actualidade esta semana, veríades que houve unha crise interna dentro da Consellería coa dimisión do que era o Conselleiro na Sombra, que era o señor Miralema, que era o secretario, foi secretario xeral, degradaron as de director xeral e agora foise dese cargo, non? E con el foronse unha dúcia de altos cargos da Consellería. Bueno, el era o responsable de toda a xestión dos currículos. E aí o conselleiro e el mesmo, en todas as reunións que tivemos, o que facían era culpar de todos os retrasos ao Ministerio. E hai que decir que unha parte da razón tiña no sentido de que o Ministerio puido ser moito máis dirixente a hora de redactar os reais decretos. Isto para os ouvintes, a administración é terriblemente enfarragosa e lévalle moitísimo tempo facer trámites legais. Canto maior é o rango da norma, máis enfarragoso é. Decir, publicar un real decreto son meses, porque ten que pasar por un montón de órganos consultivos, Consello de Estado, a mesa de negociación con sindicatos, o Consello Escolar, bueno, eso é enfarragoso, sábese. Pero o texto, os borradores do texto, coñecíanse con suficiente antelación. É certo que o Ministerio, bueno, puido adiantar todo 2-3 meses, máis non podía. Pero eses borradores, para que vos fagades unha idea, coñecíos a Xunta. A Xunta participou en mesas coas demais comunidades autónomas. É dicir, todo se coñecía no mes de xaneiro e febreiro. E chegamos ao verán e aínda estábamos aquí en reunións negociando os currículos. Hoxe mesmo, houve, non puiden asistir para acompañarvos aquí, un Consello Escolar de Galiza, que digamos que ten a competencia de opinar sobre todos os decretos dos currículos. Pois nos van en caso, ¿eh? Pero opinar.
Consultivo.
Sí, mandamos emendas, ali nos curramos as emendas, depois nin caso.
Neste Consello participan as familias.
Con Zapastá, sí.
Sí, aí está Lola, me parece que... Lola,
no, eu estou no sitio de Lola. Está un compañero de
Confapa. Dourense. Sí. Sí, está Ampas Galegas e está Confapa. Sí, efectivamente, exacto. As dúas grandes Ampas Federacións do Ensino Público. E tamén están as Ampas do Ensino Concertado, está a Patronal, bueno, é todo unha representación de todo o que é a comunidade educativa, ¿no? Hoxe está sendo un Consello Escolar para os currículos da FP básica. Hoxe, Estamos, hoxe que día...
Estamos 11 de outubro.
Día de San Martín. 11 de outubro, un mes despois de comenzar as clases, aínda están discutindo os currículos da FP básica. Ahora, bota allí o retraso habitual que falte, Consello Consultivo, Impacto de Igualdade, todos os talleres que hai facer, estaremos dentro dun mes. Mientras tanto, ¿qué fai profesorado? Dar clase.
Claro, iba a decir que os alumnos igual non o notan moito, pero a nivel profesorado, na aula sí que ten que haber un pouco de inseguridade, non?
Mira, na aula, e sobre todo porque además este ano a Consellería implanta un novo sistema, unha aplicación informática, unha ferramenta para facer todas as programacións, chamase PROENS, en donde todo o profesorado que imparte unha materia ten que entrar nesa ferramenta, ten que cargar aí toda a programación, os contidos, os obxectivos, os criterios de avaliación, todo. E teno que facer, como dixo outro, ata aí 15 días era sobre o aire. Porque decía, en que me fundamento eu para poñer que o criterio de avaliación vai ser este non o outro? Se non hai currículos aprobados, non? Bueno, tal foi a confusión que creou a Consellería, que fixade o que fixo. Precargou unhas programacións, digamos, de serie, para que o profesorado que decidira non facer nada, porque non podía facer nada, e dixe, bueno, mira, queda isto aquí, e despois, cando estén aprobados os currículos, aínda que vean 3 meses de curso, xa autorizarei. O que quere decir que é todo unha farsa. E ese é un problema, porque eso ao final acaba creando un escepticismo enorme no profesorado, que di, bueno, mira, ti fai a lei, eu xa irei dando clase como poida.
Claro.
Bueno, falando de protestas e así, houve un montón de protestas, por mencionar algunhas en Bergondo, por os recortes da Xunta no ensino, concretamente no IES de Cedeira, que estaba señalando, agora ia te preguntar a ti xusto, María José, tamén, por exemplo, no IES da Auga da Laxe, ademais unha protesta que creo que como se chama, a administración intentou silenciar así de unha maneira, non? Tamén, bueno, en moitos sitios.
En Culleredo.
En Culleredo tamén. Prevese máis protestas. Crees que isto vai ir a máis,
sí,
María
sí,
José?
Sí, van a seguir. Sí, porque estamos falando de discriminación, o que decías antes. Entonces non podemos... O que decías...
As familias non van quedar caladas.
Non. Este ano non. O sea, aunque ainda que intenten. Non sei se intentan en algún
sabes,
sitio.
Sabes, cal é o problema que temos no ámbito educativo? Temos un problema enorme para sermos capaces de darlle visibilidade ás protestas. E é a atomización das protestas. Quero dicir, agora é Bergondo, despois é Cedeira, despois pode ser outro centro. A polémica salta cando hai un colectivo, ben sexan os docentes ou ben sexan as familias, ou todo o mundo xunto, que nese centro, porque se entende que están especialmente agraviados, protestan. Hai outros moitos centros porque as AMPAs non están organizadas, porque as familias, bueno, pois pues, polo que sexa,
les trasladan a información.
Exactamente, ou porque o profesorado di, bueno, creo que aquí pouco podo, bueno, vamos polo tirando. Que sexa, hai moitísimos factores, ¿no?
Sí.
Claro, si aquí tivésemos unha capacidade que é moi difícil de conseguir, ¿no? De romper esa atomización e de ir a protestas máis grandes, ¿no? Nos intentámolo, facemos todo posible como sindicato, pero é certo que o principio do curso é como unha especie de non sei como decirlo, unha bola de neve. É dicir, ti comezas, nos normalmente, a principio de curso, digamos que facemos un retrato de todos os recortes, protestamos, concentrámonos, intentamos, ademais, de acordo coas familias, tamén ver cales son os puntos fortes, non? Vale, e depois o que nos encontramos é que donde se reproducen esas protestas é en centros moi específicos, non? E iso a administración sabe. Sabe que esa protesta non vai ser unha protesta masiva e que se estenda a todos os centros, sino que vai ser puntual, donde os problemas son máis graves, non? E aí, bueno, pois é certo que eso nos limita moito, non? Limita as familias, limita os sindicatos, etc.
Os medios tampouco vos fan moitos casos, non, María José?
Sí. Bueno, sí? Hai algúns medios que non.
Que non, non sei quen coa que
a televisión, bueno, pues sí, pero a televisión de Galicia, sin embargo,
costa.
As de fora, as de Antena 3, Telecinco, sí que se ofreceron. Telecinco, bueno, non sei se pode decir.
Sí, podemos decir, bueno, pues, nomes de marcas.
As que non son autonómicas, sí que fixeron eco e nos van a seguir. Por exemplo, en Bergondo. Os de Bergondo se xuntaron agora.
Contanos así en Bergondo, se queres, un pouco a situación, porque coñeces ti de primeira man.
Sí,
¿no?
Temos pedido xa desde, o sea, día 8 pedamos o curso e faltaba pues dotación de PT e AL. Nos estábamos moi limitados, o sea,
o que decíamos antes, precisamente o alumnado que máis precisa,
claro,
¿no?
Eso, exacto, ese detalle. Exacto. Hai a mesma matriculación, o sea, a matrícula que empeza en xuño, xa saben que teñen matrícula e empezamos o día 8 con menos personal do que se necesita. Tampouco lles costa tanto. A nos o que nos dixeron un escrito é que podían derivar esas persoas a centros de específicos de, pues, as Panaes ou as Padisol, ou, claro, pero non é o mismo. No. É dicir, a nosa situación non é neste momento para que un alumno que está perfectamente socializado leva toda a vida aí.
Dixo a administración.
Sí, temos por escrito. Bueno, nos non temos, pero a dirección sí, sí que lle diron. Sí. E bueno, pues, nos enfadamos moito.
É un exemplo perfecto do cinismo e da hipocresía, ¿no?
Nos parece moi mal, porque incluso nin hai plazas, o sea, no. O rapaz, esa persona leva toda a súa vida con eses compañeiros, bueno, non toda, pero porque vamos a
no, e que ademais que é un pouco asectivo tamén das leis de a inclusión de ese alumnado,
claro, exactamente.
Mira, a Lonloe é certo que centra moito parte do seu discurso pedagóxico na inclusión, pero aquí é curioso, ¿no? Porque no tema da inclusión a consellería actual, é dicir, o consello actual, bueno, eu teño escoitado intervencións dele, incluso en algúns foros que temos estado conxuntamente,
sí,
defendendo que Galiza é a comunidade autónoma con unha mellor inclusión educativa. O sea, claro, a inclusión é difícil, ¿eh? A inclusión é moi complicada e é moi costosa.
Sí.
É moi costosa.
Pero hay outras cosas tamén costosas e se
pero,
fan.
Pero que isto hai que verlo como un investimento. No
claro,
como un
exacto. Decir, e nin un número.
Estás investindo no benestar conxunto da sociedade e non desas persoas en particular que o merecen. No? Claro, se si a resposta da inspección educativa da xefatura territorial é no, pero mira, mellor levámoslo as panais. No, mire, eu non quero levámoslo as panais.
Non era o perfil.
Pero, decir, porque hai perfis que efectivamente teñen teñen uns centros específicos que son os máis adecuados. Pero bueno, cando o equipo de orientación específico ou do propio centro entenden que o sitio onde deben estar ese alumnado, onde, bueno, tal, onde se sea posible o centro, hai que dotalo, e non se
claro, nota. Exacto, e é máis barato realmente, eh? E Culleredo, por exemplo, hai tres casos moi específicos que necesitan unha atención individualizada. Tampouco lle está facendo, e que non son tantos, é dicir, a nivel Galicia tampouco hai tantos como para que non poidan asumir ese importe. Pois pues está negando rotundamente.
E ademais que temos unhas listas de profesorado
perfectas, estupendas,
que están aí,
sí,
non?
Están aí, precisamente, moi válidos, claro.
Sí. Xente moi válida, moi preparada, sí, desexando traballar. Sí,
claro.
Que pasou este curso? Chaman menos, recortouse, como está a situación?
Volvemos ao principio do programa, Miguel.
Estamos cerrando un ciclo, porque quedan 5 minutos
de a volta a normalidade. A volta a normalidade é que se implantou no ano 2012 un real decreto que regula que con menos de 10 días lectivos, que son 15 días reais, non se cubrían sustitucións. Bueno, eso en principio quedou derrogado, pero aplícase igual. E entón ti encontraste que exceptuando casos, a ver, por exemplo, unha unitaria. Unitaria cúbrese, vamos, está de baixa o semestre e o día seguinte está unha mestra no sitio, eh? Porque claro, porque senón pecha a escola, é a soa, non? Pero no resto dos casos, en co que te encontras é que durante unha ou dúas semanas o alumnado que queda sin unha mestra que colle unha baixa, pois por esa aula pasan todos os profes do centro.
Pois imagínate, hai un alumno con necesidades especiais.
Claro, non as ten, non as cubren, non está protegido ese alumno durante ese tempo, non? Entón, a ver, hai cousas que son difíciles, eh? Decir, nós sempre lle dicimos a consería, a ver, a nos gustaríamos que se cubrían as 24 horas. Vale, podemos entender que haxe unha marxa de 48 horas, pero non hai ningún motivo para que non se cubra unha baixa que as 48 horas, non?
Calquera outro traballo, calquera outra empresa.
E onte mesmo, non? Falábamos con medios de comunicación que nos preguntaban e hai tres semanas fixemos denuncia pública de que hai centos de baixas que non se cubren. E non se cubren porque hai esa consigna de non cubramos baixas inferiores a 15 días. E moitas veces a propia consellería, e antes falábamos fora de micro se había trampas nas listas e tal. No, trampas no sentido de que se chama unha persoa en vez de outra, non, en liña xerais pode haber erros. O que sí que hai trampas é en que a propia administración, cando o director ou a directora dun centro carga unha baixa de 10 días, pum, pórrana. Borrana para que non se vexa.
Desaparece do...
Claro.
En 15 días, que non se escoite, pode parecer moi pouca cousa, pero o alumnado pero, nota, ou non,
sí,
María José?
Sí, porque en 3 meses están con examen.
Imagínate unha aula de alumnos de 3 anos. Infantil 3 anos. E imagínate unha semana, xa non 15 días. Por esa aula de 3 anos.
O cuarto da ESO, que tamén teñen que...
Sí. Pero difícil. Pero xa por evadirme dos exames, eh?
Vale, alumno, sí.
Alumnos de 3 anos que están empezando o curso, que están...
Bueno,
despois deste ano que nos quitaron tamén o período de adaptación, te encontras con que ese alumnado recibe ao longo de dunha semana, no mellor dos casos, a 5 profes, no mellor dos casos, pero igual recibe a 10 ou a 12 profes. Iso non é normal.
Este ano sentáronse moitas cousas, porque iso que acabas de decir do período de adaptación tamén xerou bastantes críticas, non? E ademais este é un ano que non vai haber procesos de oposición normais,
sen
mal non estamos informados, non?
Sí.
Contanos así moi brevemente como son eses procesos, Suso, si crees que, bueno, tamén podes intervir ti, se credes que cumplen as expectativas e si, bueno, si as prazas ofertadas son as necesarias, as oportunas.
As expectativas sempre van en función do que cada persoa ou cada colectivo pretenda, non? O primeiro é, hai que desmontar unha gran mentira, non? E a gran mentira é, non se van crear máis postos de traballo dos que hai, porque hai unha lei estatal que nace dun acordo previo entre sindicatos estatais e o goberno que impide que das oposicións saian máis persoas das que hai. É dicir, para entendernos, si antes das oposicións hai 31.000 docentes, o día despois das oposicións hai 31.000, non se poden contratar máis. O que se está facendo é sustituir a xente que se xubila por xente nova. Pero non hai máis prazas. Cando fala o conselleiro de vamos a sacar 1,000 plazas, 2,000 plazas. Claro, a xente pode pensar, bueno, 1,000 profes máis. No. Levamos con, mira, a día de hoxe temos menos docentes traballando dos que vieron en 2009. Entón, estes procesos selectivos que son extraordinarios e se chaman de estabilización, nacen porque houve durante moitos anos un tapón que se crea polo que se chaman as tasas de reposición, é dicir, pola imposibilidade de cubrir esas xubilacións. Houve anos en que non se puderon, un ano non houve oposicións e outros anos solamente se podían sacar un 10, un 30 ou un 50% das xubilacións que había. Que provocou todo iso? Se disparan as interinidades. E pasamos de cifras, cando Feijóo chegou ao poder, de menos dun 5% de persoal interino a máis dun 16%. É dicir, triplícase, en 3 anos triplicouse. Ainda así, a situación que nos temos é infinitamente mellor que a que hai noutras comunidades. Hai comunidades onde hai un 40 ou 50% de persoal interino. Por qué? Porque aquí, antes da chegada de Feijóo, houve unhas suposicións masivas que non houve noutros sitios. Entón, digamos que este ano é excepcional, pero, desde logo, o que non vai haber é, non van a superar os procesos selectivos o todo o persoal interino que hai. Iso é imposible porque non hai prazas para todos.
Para todos.
Entón, bueno, está así a situación un pouco no aire de momento, non? O sea que, bueno, desde aquí, desde Coac FM, estaremos atentos, desde Recendo sobre todo. Nada, eu agradezo-vos moitísimo que vos tivese desachegado ata aquí, ata Zapateira. Sabemos que é un sitio difícil de encontrar, de atopar, pero estamos todos moi cerca e agradecemos-vos, pues, María José, presidenta da Federación Provincial de AMPAs de Centros Públicos de Galiza, que dixen todo completo.
Da provincia
da Coruña. Moitísimas gracias por vir. Susu Vermello, secretario nacional da CIGA Ensino, tamén moitísimas gracias por vir.
Gracias a vos.
E ata que chegou esta mesa redonda.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do noso camiño deste Recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre son de honra. Hoxe estiveron María José Ferreño Precedo e Suso Vermello.
E agradecendo tamén a Semente Pedra Angular de todo o noso comando equipo de produción, que sen o cal isto non sería posible, formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis técnicos e falándolles co alento no micrófono Roberto Catoira
e Miguel Anxo Facal. Acompañándote neste recendo de palabras e imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música, da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ate o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Coac FM da Coruña, xa sabedes, Recendo, as 1,000 primaveras que terá o noso idioma.